Þá komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin í Íþróttavikuna. Ég og Keli erum komið með heldur betur rándýna gest í dag. Það Auður Blöndal, velkomin.
Takk fyrir það.
Bara hvað segirðu, hvernig ertu?
Ég brattur bara.
Já.
Já, helviti nættur.
Já.
Þetta svona talandi íþróttir og þá verður örugglega skemmtilegasti mánuðurinn á árinu.
Nákvæmlega.
Fyrir íþróttir.
Mm-hmm.
Þannig að, já, bara. Og ekki tengt íþróttum heldur, þá verður bara drullu góður.
Já. Keli brattur?
Mjög góður, mjög góður.
Loksins var blöðaranum landað?
Já, á rétt.
Já, ég búin að fresta nokkuð sem
það er svona því. Það er stofum á endarum.
Já, það þarf að mála heima, ég þarf alltaf að kela góðum.
Skipti dill.
Já.
En hvað annars, þá erum við hjólum í einhverja sportfréttir, hvað svona bara er á döðinni hjá? Auður Blöndal.
Já, við erum að klára núna seríu 3 af tónlistamönnunum okkar.
Já.
Og já, svo búið að staðfesta að við förum í nýjan draum í haust. Þannig að það svona, já, spennandi, sko.
Hvernig var það með hennar nýja draum? Var þetta allur heimurinn eða?
Já, þá veistu að vera alheimsdraumurinn, sko. Og þetta í fyrsta sinn sem að ég stressaður fyrir tökur á draum, sko.
Já.
Þetta í fyrsta sinn... Þetta í bara 9-10 flugum, þá?
Já, þetta er fyrsta flug í okkar steinda já, tekur 20 tíma að komast á
þessu.
Þannig við byrjum alveg hinum enum hnettinu, veit ég.
Ok.
Og þetta í fyrsta sinn sem ég fer sem faðir.
Er það Ástralía?
Það er eitthvað að vera að tala það,
já.
Það sé nýja Sjáland.
Já.
En það ekki búið að staðfesta neitt, svo vitum við ekki hvaða legg við förum með það neitt.
Já.
En þetta verður, já, það verður...
Þú er kannski ekki minnst að hleyma fyrir svona...
Nei, þetta verður verðara fyrir konum mínu heldur mig, sko. Við verðum með 2 kóluruglaða heima í 4 vikur, sko.
Já. Annað sem margir að spói, hérna, leynilega 2, það ekki eitthvað líka sem á...
Jú,
Daskrona,
já. Það verður að skrifa.
Já.
Þetta tekur bara alltaf mikið tíma.
Já.
Menn eru busy, Hannes í Ice Guys og fleira og,
mm-hmm.
og Sveppa leggja einhverju bíómynd núna í Bandaríkjunum. Nei, í Bandaríkjunum og Ítalíu.
Já, ok.
Og jú, en það komið alveg svona meiri, ég myndi að segja, 70% andritinu komið.
Ok, nice.
Þannig að þetta...
Og draumurinn þá detta hvað, bara um áramótinu eitthvað?
Já, hann er þetta bara snemma 2025.
Já, veistla.
Þannig að þetta vera alvöru, sko.
Hlakka til þetta.
Já, takk fyrir það.
Hérna, en já, áður en förum kannski að svona ræða málefni líðandi stundar í sportinu, þá bara aðeins að svona þér, hvernig þú varst í íþróttunum, hvernig svona, hvað varstu lengi í fótbolta, varstu ekki lengi eða ekki?
Ég hætti í rauninni þegar ég byrja í 70 mínútum.
Ok.
Ég held ég að hætti svona, já, í kringu 20,
já.
21 árs kannski.
Já.
Kom svo aftur með comeback,
já.
Þegar ég 33-34 í létti.
Já.
Þegar mér langaði bara að fara í fótbolta, ég var bara einn hef og bjó einn og mér bara leittist.
Já.
Vantaði eitthvað til að gera á kvöldin. Nú, það var okkslega gaman að taka þarna eitt tíðumbil með létti.
Það er Rikki með liðu, ekki?
Já, kóts Rikki með sína þrumur ræður og það var bara okkslega gaman, ég fíla það. En jú, ég spilaði rauninni fótbolta með Tindastól og fer svo í Skallagrím þegar ég flytt suður.
Já.
Tek hvað, 1.5 tíðumbil með þeim.
Já, ég sagði, það er bilað á KSÍ, það er frá 2001-2013.
Já.
Já.
Þá var ég hættur.
Hvernig var þetta, er þetta eina þjálfari ekki Grikka eða?
Góð spurning.
Ég held að, já, ég held það.
Já, hann gæti að hafa eitthvað verið með puttana hann í Vatnaliljum.
Já. Þú ert skráður þar aldrei?
Ég enda að skráður þar að því að Kitti Páls eitthvað að við vorum einhverju fyllir í og ég tapaði einhverju veðmálu fyrir, fyrir honum og skráði mér en svo nefndi ég bara að þetta komið gott.
Já, já, einmitt, vonarleg.
Það þá í dag, þetta var fyrir náttum árum.
En hérna... En Karvan, varstu eitthvað, hékkstu eitthvað þar líka eða?
Já, ég var fínn í körfi, sko.
Mm-hmm.
Og við urðum Íslandsmeistrar í 8. flokki.
Já.
Hérna ég og þá Svavar Atli sem endaði nú sem þjálfari hérna Tindastóls eftir að Pavel fer í leyfi.
Já.
Og fleiri nettir, sko. Og það var, við í rauninni tjókuðum rosalega mikið.
Já.
Við til dæmis í mínibolta og töpuðum einun leik allt tíðanbili. Og okay. Það er úrslitaleikurinn.
Já.
Í 7. flokki vinnum við alla törningar.
Já.
Alla leiki, nema síðasta leikinu móti KR, verðum ekki Íslandsmeistrar okay. og sama gerist í byggarnu þar, verðum svo loksins Íslandsmeistrar í 8. loki. Þannig að það var mikið gleði.
Já, ég skal trúa því maður.
Já, það er líka bara svo gaman, þetta var svo skemmtilega, ég sakna svo að vera í liði.
Já.
Það er bara skemmtilegast við íþróttir,
já,
er að vinna og tapa saman.
Sama þótt maður sé bara nærlega að leika sér
og er
svona myndast tómarum þegar maður hættir. Sko.
Já.
Já, bara allir einhvern veginn að rói sömu átt og já. Vinna saman og tapa saman. Ég, það er sem ég sakna mest við íþróttir, að vera ekki í einhverju liði.
Hefur vilja vera þá lengur eða hanga lengur í eins og boltanum og svona?
Já, það var bara, veist, byrjar að veislustýra og eitthvað og ég var ekki að fá neinar tekjur hérna frá Skallagrín.
Nei.
Og það kannski verið eitthvað 50 skall eitthvað en þá bara var það erfitt með þessari vinnu.
En Keli, þú náttúrulega getur nú að hafa hangið lengur í þessu.
Já, hvað bara hættu þú?
Kærasta mín í fótbolta og ég lefði henni bara í þetta. Þetta er náttúrulega að vera á sama tíma og við erum með barn og börn núna.
Og hún að spila hærra stíð en þú?
Hún bara miklu betri en ég var. Ég hefði stilt.
Varst þú góður?
Ég var alltaf bara svona, ég var mest í annarri deild. Æði nú eitthvað með liðum fyrst eða líka.
Ok. Mm. Ég á mörk í öllum deildunum efstu.
Ok.
Ég á utan deild, fjórðu, þriðu, annar og fyrstu.
Já. Það nokkuð vel þess að líka.
Já, það ágætt.
En hérna, þú nú oft, og það nú oft komið fram bara í eins og þáttum ykkar í gegnum tíðina, þú með alveg keppniskap.
Já.
Hljóp það aldrei með í gönur á íþróttavellin?
Jó, sem krakki. Já. Og það sem að hræði mig með yngri son minn, ég sé svo mikið af mér í honum, sko.
Já.
Hann, basically, hann montar sig þegar ég kem heim, hann sem búin að róða ykkur, sko, sem alveg agalegt og vantar ekki skapið í hann. Þannig að það þarf einhvern veginn að temja það, en það samt, mér finnst gott að vera með keppniskap.
Já, já.
En auðvitað getur það farið aðeins og langt. En þú getur nýtt keppniskap bara í öllum vinnum sem þú veist í. Þú varst ekki að vera endilega íþróttum til þess að nýta þér það. En jú, ég gat orðið mér og fjölskyldu til skammara.
En hverju varstu betri í fótbolta eða hverju?
Hugsi, ég var aðeins betri í fótbolta. Mjög fyndi að ég var eins ólíkur í þessum tveim íþróttum hægt var því að ég var ekkert eðlilega eigingjarn í fótbolta.
Mm-hmm.
En í körfubolta vildi ég bara vera með stórsendinga. Ég veit það ekki, ég hugsi að vera aðskar í fótbolta.
Já, en þú náttúrulega horfir mikið í dag og það náttúrulega aðalega fótboltinn og karfan líka sem þú fylgist með það ekki?
Jó,
já.
Það bara 1-3.
Og að gott myndbandaðir, ég held að vera 2019, hvað var það kona sem tók aðeir kannski eða? Kom frétt á DFAF, þú stálega brála heim í stofu yfir PSG Man United.
Já, fyrir að Rashford situr vítið þarna, já, hún tók það upp á Snapchat.
Nú getur þú frekar heitur yfir eins og aðrir.
Já, það er bara, en er rétt að vera heitur yfir United í dag, sko. Og ekki Tindastól heldur, en bara síðasta tímabil hjá Tindastól er eitt erfiðasta bara sem ég horti á ævi minni. Ég bara vissi ekki að voru svo mikið tilfinningum í gangi að mér leið bara illa á leikjum.
Já, var þetta, við þetta komum nánar á Tindastól eftir, en var þetta svona bara eitt besta moment lífsins það, þegar það er unruð?
100%.
Já, betur en börnin?
Nei, ég sé ekki samt það, en nú er svona öðru þessi tilfinning, það var ekki allt í ruglinn og einhverjum fæðingardeild, ég var bara að fagna með einn galdan, en hérna, nei, þetta eru börnin. Svo þetta United í Barcelona 99 og Tindastóll Íslandsmeistari og hvað hefur ekki að segja Moska 2000 að það.
Já, okkarlega.
Kannski skrítið þetta séu bestu augnablik lífsmins.
Nei, ég tengi.
Já, ef maður lifir fyrir íþróttir, þá verður þetta augnablik helviti stórt fyrir
maður. Já, en að því við erum hérna, já, ég mitt íþróttir þáttur, þú varst náttúrulega með atvinnum en okkar, hefur heimsótt ófáa einstaklinga þanga. Hver er svona eftirminnilegasti uppáhalds sem þú tókst viðtalið þar?
Góð spurning. Ég held að, sko, persónuleikin var það Halldór Helga, Bretta Kurs. Og það er bara einn minn uppáhalds sjónvarpsþáttur sem ég hef gert.
Okay.
Er hérna atvinnumennir okkar með honum sem var í síðustu seríu.
Mm-hmm.
Því að það er snillingur. Og líka bara, ég dýrkaði að, ég vissi ekkit hann.
Nei.
Og bara sem sýnir hvað var búið að fjalla lítið með, við erum með besta snjóbrettara bara heims. Mm-hmm. Og hann er ekkit eðlilega þekktur á sem svæðum sem hann er, bara hann er superstjarna. Mér fannst bara svo gaman að sjá það og líka bara hvað hann geggjaði náungi, sko.
Já.
En ég hugsa svona eftirminnast að fyrir okkur mig og þá sem var í krúinu var samt örugglega að hitta Eið hjá Barça og fá að taka viðtal við Messi og Thierry Henry og Xavi og alla þessa kallar, sko.
Kom svona almennt óvarpan eins og með Eið bara, voru þeir ennþá stærri en þú helst, skilur, úti?
Hvað segir þeim?
Voru þessi, þú veist, bara eins og Eiður sinni dæmi?
Já.
Var ennþá stærri í Barcelona en þú til dæmis
já, helst? Já, já, og við fórum á leikum daginn, ég, hann og Gummi vinnur okkar og hann er ennþá stoppaður allstaðar og bara, já, komur óvart.
En það var Óli Stef, hann mjög fannst það svolítið verið með challenge og bulli í þáttunum, sko.
Já, ég dýrkaði Óla, sko. Mm-hmm. Og það sem var svo geggjaði hann, hann var að fara að flytja, þannig við fengum að sjá hann að kjallaran hjá honum eitthvað sem hann er aldrei hleypt neinum að það niður.
Já, ok.
Geinn svona við félögum sínum eða neitt, sko, og við fengum að mynda þar og Óli er líka bara svo skemmtileg típa, sko. Og komur óvart að hann einhvern veginn bara, já, var geggjaður.
Já.
Var með okkur öll kvöldin og fór út að borða með okkur og illa, bara nettu náungi, hún er enn.
En ég sammála með Halldór, mér finnst það geggjað þáttur, hann var líka svo, þú veist, hann var einhvern veginn, hann er ansi vel stæður náttúrulega, fjárhagslega, en hann einhvern veginn bar það ekkert með sér, sko.
Nei, hann leyfir sér ekkert.
Nei.
Hann segir það, því að hann vill ekki að, ef hann væri alltaf ferðast á first class og eitthvað, þá myndi hann ekki finnast það jafn spennandi þegar það gerist óvænt.
Einmitt.
Og ég fíla að tekið hjá hann, sko.
Já, það er þetta betur gaman að þessu, Adda Grétas sem að vann málið gegn hérna Káa fær ykkur 11 miljónir í heildina held ég.
Já, ég held að nei, reyndar bara hvað nýju af því að eitthvað fyrir málskostnað og eitthvað.
Já.
Það er greiða. Væntanlega.
Já, hann þarf alltaf að greiða það.
Nei.
Án svo ég þekki þetta, án svo ég þekki þú vel.
Það þurfa þeir ekki að greiða það?
Jú. Ég, hérna, en já, svo sem kannski ekki rosalega mikið að segja um þetta málin, aðalega kannski svona leiðilegt að fyrir eitthvað farsælt samstarf, endi með þessum hættið og svona dræðina tilkvað eftir sér.
Svo náttúrulega bara, heyrt frá honum, hann vildi taka þetta utan dómsmála, þannig að dómstóla og ekki vera með eitthvað vesen skilur.
Já.
Ég held að orðið leiðilegt sé best orðið yfir.
Já.
Það er einhvern veginn...
Og nefnir við lengi standi í þessu?
Nei, og líka bara lesa þetta einhvern veginn, þú er ekki vilja hammyndutapis, þú vildir ekki að káa myndutapis einhvern veginn og þetta er bara, já, leiðilegt.
Það er mjög óþæld fyrir hann að spila við á laugardaginn.
Er það næsti leikur?
Nei, það var síðast.
Já,
hann var sem byrður
þannig. Já, þetta var alveg hvað, já.
Kom sér
úrlega bara hérna.
Já. Já. Herðu, Jói Kalli, meira íslenska þjálfara, hann tekið við sko AB í Kaupmannahöfn, sem sételdalið í Danmörku. Og okay. Það sem kannski aðalega svona óvænt að hann var bara orðaði við, þú veist, Norrköping og eitthvað hérna daginn. Þetta hlýtur að vera svona heillandi verkefni, ekki nema hann vilji bara svona mikið búið í Kaupmann, sko.
Er þetta gamalt stórveldi?
Já, þetta lið sem að valdi ég nýju danska meistaratitla og það nýlega komin mikill peningur í þetta félag. Og maður sem að kifti það, þarna og þeir fengu August Lins náttúrulega, þeir reyndu eins og þeir gátu að fá Birnisna Ringason, hann var að fá helmingi betri samning hérna en í Halmstad.
Okay.
Og þeir svona long term planið, 3-4-5 ár, það að fara upp í Súperlíguna. Þeir alltaf byrja á næsta ári að fara upp úr annar deild allavega.
Já.
Veitu hvað er það, önnur fyrst og svo eru þeir, já, æskilinn, ok.
Svarna,
jú, það er örugglega gaman að vera með því svona.
Já, líka, þeir eru í Kaupmannahöfn og það er örugglega fínn peningur í boði fyrir hann, svo ég held að þetta sé bara spennandi og koma sér einhvern kort eða úti, sko, því að það mun vera öll auga á þessu liði að þeir fara alltaf upp í fyrst deild, sko. Það er alveg vita í Danmörku hversu mikill peningur er til hana.
En er ekki rétt munið hjá mér að hérna, hann var nýbúinn að skrifa undir og KSÍ, er svona frekar stutt?
Jú, það er frekar nýlega. En úst, ég held að sé alltaf inn í þeim dílum ef að sérstaklega úr aðstofþjálfari eða kemur eitthvað félagslið þá máttu skoða það sko.
Já.
Ég held að það sé miklu skemmtilega að vera að þjálfa á góðu launum í Kaupmannahöfn heldur en aðstofþjálfari.
Líka bara Jói Kalli einhvern veginn, þú veist, munandi eftir honum í á svona, þú veist, það er svo mikill eldmóður í honum.
Já.
Þetta er bara félagsliða þjálfari sko.
Já.
Það þarf að vera þetta út á hverjum degi sko.
Heldur betur, herri, förum aðeins hérna í bestu deildina. Þetta er búið að vera skemmtilegt mót svo farið, ekki sammála því öll í það?
Jú, ég er að fíla þetta.
Já.
Og bara ég býi í Fossvoginu með það gerði bara helling fyrir deildina, háka á vannhandum daginn.
Já.
Setja smá spenni í þetta, það er skemmtilega fyrir alla sem eru að horfa.
Og ert valsari í bestu deildinni ekki það?
Sko, jú, pabbi minn er gríðalegu valsari.
Já.
Og ég er alinn upp sem valsari.
Já, þannig kemur tengingin var.
Já, og pabbi fer á leiki og úst, ég fór á alla leiki sem krakki, en svo, en ég fann það alveg að þetta var náttúrulega valið tindastóll í úrslitum á körfubolta að töða
líka það.
Og sérstaklega fyrra árið þegar við töpuðum og þá fann ég svona einhvern veginn að hvað tindastóll sérstaklega miklu stærra.
Sko.
En auðvitað alltaf tilfinning til vals og mér finnst liðið geggja núna. Ógeðslega gaman að sjá Gylfa koma bara í alvöru bara standi í deildina.
Já, bara að því maður vissi hann geti tekið yfir deildina en líka að hann sé bara að gera það, sko.
Ég bara sé leikur hérna á Kópavogsvellinum daginn. Við bara, það var ekkit erfitt að skipta af United-leiknum og horfa frekar á hann, sko. Voru að tapa hann fyrir Pala 4-0 eitthvað. Og þá, mér finnst bara ógeðslega gaman að sjá. Það gerir allt svona, gerir svona mikið fyrir deildina.
Mm-hmm.
Og gerir hann bara skemmtilegri og svona, já, áhugaverðari.
Mér finnst
líka bara,
eins og
ég Því ég meina ekki er hann elta aurin.
Nei.
Og þetta er, þau eru aðeins að vakna, Valsarar, tveið sér eru núna.
Já, lítur betur út.
Já.
100%.
Heldur við fáum bara, kannski jafnara mót eftir allt saman?
Ég væri til að hafa þetta þrjú lið að berjast, sko.
Já.
Það væri gaman ef Valur, Breiðablik og hérna Víkingur væru öll svona, þetta hefur gerst of oft bara í íslenska boltanum, þetta er svolítið dautt fyrir bara síðustu þrjá fjóru umferðinnar.
Já.
Og þá er líka bara skýta kuldi og tómt á völlunum og það er bara nánast þær við hættum þessu bara.
Já, tala ekki þetta spila út október, sko.
Já. Þannig að en ef það er alveg spenna, þá verða fullir vellir.
Já.
Og ég líka bara mjög ánægð með mætinguna á hérna vellina, sem er gaman að sjá.
Já.
Sorglega líka veit að nýja mótel, þetta hefur ekki þessi tvö ár komið eitthvað spenna, sko.
Nei.
Svo sjáum við sko Danmörku, það er fjúlið sem ekki dunnið til dilinuna.
Akkurát.
Belgíu, það er tvölið að kemast um þetta, það voru þrjú í fyrra á lokadeinum, sko.
Það gæti orðið alveg að spenna núna.
Við þurfum að fá eitt svona mót bara á þeir menn verða bara þreyttir á þessu, held ég, sko.
Já.
Það eru núna 10 ár frá úrslagleiknum 2014, Kaplakrika, það er bara viðeigandi að fá aftur í ár.
Algjörlega.
Svo finnst mér líka bara að hjálpa deildinni allir þessi podcast, Dr. Fútbol á strákunum og Þungavæktinn og fótbolti.net og eitthvað.
Já.
Þetta stækkar þetta allt. Veist, ég er farin að vita miklu meira um leikmenn heldur nokkuð mann gerir, sko, bara að vera að hlusta á direktinni.
Já, það er líka ekki að geta gert eitthvað á sama tíma, sko, og verið að afla sér upplýsing á meðan, sko.
Já.
En hérna, já, þú býrir náttúrulega í Víkingshverfi í dag.
Ég heyri, og sko, ef ég er að horfa á leikinu sjónvarpinu, þá veit ég þeir að skora.
Já,
ég býr það nálægt.
Já. Já. Okay.
Þannig að það er aðeins eftir á allt á sjónvarpi.
Já, en þú ert ekki að svona, finna nein tengingu þar, eða?
Pínu, jú.
Já.
Það er samt, ég get ekki sagt það því að fá ég mæk og alla á mig sem mest að líða melli heimi og sé alltaf því að þú eru íslensmestrar, en ef að, þetta byrjar að mæta á æfingar hjá Víki, sonum minn og svona, en ekkert eitthvað, ég ekki orðinn víkingur, en nei, nei. Alveg smá taugar.
Og svo náttúrulega Óskar Örn góðinni í
Hann í einmitt orðinn, já, spilaðan daginn, spilaði leik, og ég held nú alltaf með honum.
Þegar hann tók við eitthvað sem styrta þjálfari, grunaði alltaf að hann nú aðeins eitthvað ekki einhverjum liðið sem leikmaður líka?
Ég myndi vera með á æfingum, pottet, því að hann það góður í fótbolta og ég hitti Arnar um daginn og hann oft bara bestur á æfingum.
Já.
Gaurinn ekkert eðlilega góður í fótbolta.
Nei.
En ég var til að sjá hann spila hans meira en það náttúrulega allir heilir og ekki vill ég einhver sé að meðast.
Nei. En talandi Víking hérna, Keli, þeir kannski sýndu með þessum samfærati sigur á FH að þetta var slys í kórnum hann um daginn?
Já, já, algjörlega oft bara svona úrslit einhvern veginn íta liðinu jafnvel upp á hærra level sko. Mm-hmm. Og það sem gerði náttúrulega var bara ótrúlega komist, þeir stilltu bara upp hann átta leikmönnum yfir 1.85 já. Og þetta voru bara physicality yfirbrir sko einhvern veginn á móti FH sko. Þetta var magnað að sjá þetta því ég hef ekki séð þetta var íslensk fótbolta sko. Þeir voru bara allir risastórir nema Pablo Bonet og Ari Sigurbóls.
Er þetta ekki svona Guardiola skólinn eða?
Jú, þetta svolítið svona ég held að Arnar sé svolítið hlindur þeim skóla og hann pottið að pæla í þessu þann, hann líka með Jónguna í vinstri bakveri.
Já, einmitt.
Eru þeir með langbesta liðið núna?
Nei, ég myndi, þú veist.
Á pappír?
Ég myndi setja valbesta liðið á pappír. Okay. En nú svo náttúrulega lið, ég myndi setja Víking á besta liðið, klálega. En nú valsmenn eru með besta einstaklingana.
Beðið liðsheild.
Já. En hérna eins að káveringum töpuðu 1-2 fyrir HK, heldur að sé ekki svona allar þess að frétti með Óskar Hrafn og svona núna, óþægilt fyrir Gregarann.
Já, ég, Morki, ég fíla Gregarann.
Já, sammála.
Ég, hérna, mér skemmtileg viðtölu við hann og bara nettu náðingi, sko.
Skekki hvernig hann svaraði, hérna, spurningunum Óskar Hrafn, bara story of my life, sko.
Já.
Hann væri alltaf svona, ekki fyrsti kostur einhvern veginn.
Ég snúið svona aðeins við, byrjuðu vel.
Já, ég hringdi í Palla Kristjáns formann og hann fekk stuðningsyfirlýsingu. Það nú oft kostaði hans.
Já, ég held að Óskar sé ekki þjálfarið sem er að fara að taka á miðið tímabili og svo ég held að hann slegið það út af borðinu. Ef hann tekur við, þá tekur hann við bara úst, ekkert fannig nóvember eða desember
eða eitthvað.
Já, fá sína leikmenn.
Og... Já, já, hann vill fá sína leikmenn, hann vill úst, bara búa sitt hinn leikstíl þar að segja.
Já.
Og þarna, hann er ekkert bara í, þú veist, kaupmannafn núna bara í róleitunum, sko.
Já.
Börnin hans búið þar, sko.
Já.
En það er gaman að fá hann aftur inn í deildina, það er
nokkuð. Já, sammála því. En hérna, þetta er, já, krísa, allavega mínikrísa, ég veist
að hvað. Já, mini, en samt ekkit sakalegt og ég, svona, ég set smá varnagla á því þeir eru að spila og það er náttúrulega þeim að kenna og grasi sem er bara handónýtt.
En af hverju, sko, nú tók ég hopphjóling að hann og ég fór fram hjá Kópavogs æfingasvæðinu, það er sko eðagrænt. Mm-hmm. Af hverju er grasið í Vesturbænum svona?
Það er oft eitthvað undilega að gera, sko.
Já.
Það
er ekki bróðið handónýtt
og hann er að það, sko. En hann hefur talað að þetta dreni illa og fleira, sko, því að þú veist, við sjáum Kaplakríka og svo þennan völl bara þvílíku munur, sko.
Já.
En, þú veist, Kaplakríka starfsmenn er ekkit betri en Maggi Böð, sko, ég heldur að vera í sama skóla í Skotlandi, sko.
Já. Ekki betri King Böða.
En hérna, já, allar þessar fréttir á Óskari, við heldum bara hann sé að fara í smá frí og hérna.
Já, ég reyndi við þú, jafnvel, þú veist, hann er nýbúinn að segja upp hann í Haugasund, frekar jafnvel að, þú veist, nýta momentu að saxa okkur annað úti ára ekki minn aftur heim, sko.
Já.
Þegar við séum. Náði hann einhverju leikir með Haugasund?
Já, þetta voru sex leikir.
Hvernig gekk ég þessu sex
leikir? Já, mann tvo tapaði hjá honum, hvort var eitt jafnvelega, eitthvað svo leis. Það held ég, herru, förum bara í örstutt hlé, kom aftur að vörmu spori.
Happa, óhappa. Hvað þitt leynivopn þegar þú tippar?
Það held ég velkomin aftur að skjánum í Íþróttavikan með ykkur áfram og allt saman í boði Bola, Léttöl og Lengjunar. Hérna, herru, förum aðeins yfir í körfuna þar sem að þú ert nú fylgist nú líka mikið með, auðvitað, byrjum á þínum mönnum í Tindastól, kom aðeins inn á þetta áðan en fyrir utan auðvitað að augljósa þjálfaramálin, hvað fannst þér svona klikka á tímabilinu?
Allt.
Já.
Bara þreita og vanta í rauninni. Ég veit ekki hvað skal, bara, ég hef aldrei séð Tindastólið svona.
Nei.
Af því að meira vorst ég búin að fylgjast með þeim sem ég var bara mæti síkið 10 ára.
Já.
ég aldrei séð mikið andleysi innan liði hjá Tindastól. Nei. Eins og við erum með besta liði á pappírum á landinu 100%.
Já.
En eitthvað neginn enginn að, veist, ég ætla ekki að fara út í það að menn voru eitthvað skemmtist við mér drullu saman eða fólkið mætir bara í síkis og spila eins og maður.
Já.
Þannig að já, ég bara, ekki, ég trú ekki að menn séu sattir eftir einn titil en ekki getur að vera það, bara léleg samsetning, sko.
Já. Er þetta ekki eitthvað sem loður oft við svona lið sem að verður meistar í fyrsta skipti?
Það bara ég, eitt mann í vetur, þá... Þú veist, þegar ég var að sjá að þetta var erfiðar og erfiðar í hafum og tók ég bara fullt af dæmum, þú veist, Leicester eftir að þeir eru nú, ég ekki að miða Leicester við Tindastól.
Blikar. Þú
veist, Breiðablik eftir að þeir eru unni fyrirskipti, ég heldur að enda í 8. ári eftir.
Já.
Wolfsburg er að þeir eru unni búndinslíkunar á tímabili, það á bara hrun ári eftir, sko, svo þú tekur átt einhvern veginn tíma og líka bara svona, þú veist, þú ert kannski ennþá rosalega hátt uppi eftir að það var unni ári á undan.
Já.
Og ná einhvern veginn momentum aftur, svona kemur það bara ekki, sko.
Já, líka, svo ég held, reyndar held ég ef að Tindastól hefði unnið þriðja leikinn í hérna smáranum.
Já.
Það hefði getað snúið þessu.
Já.
Fannst í fyrsta sinn ég sjá eitthvað svona aðeins bara í fyrsta sinn á tímabilinu.
Já.
Það er unnið þann leik farið norður og unnið þá hefði getað unnið seríuna.
Já.
Það hefði getað bara kveikt í þeim en náðist ekki þannig að þú er byrja leikinn rosalega eitthvað.
Já.
En svo held ég að þetta var ekkert bara held í liðinu. Ég held að líka verið bara pínu hjá stuðningsmönnum, þú veist, Grettismenn voru búin að vera fullir í ár.
Já.
Menn verða bara aðeins að, þú veist, það er erfitt að fara í alla leiki bara með trommur og keyra alltaf suður og veist. En menn gerði þetta og gerði þetta allir í fyrra því að maður fann eitthvað momentum.
Já.
Núna þú fannst ekki sama momentum af því að bara hvernig kom inn í úrslitakeppnina, Tindastóll var í 5. sæti þegar verði Íslandsmeistarar. En vinna síðustu 6 af 7 leikjum með eitthvað, koma inn á rönni og maður finnur núna þeir komu inn í úrslitakeppnina og það er allir bara hvað er að gerast þetta.
Já.
Þannig að vantaði allt momentum og en það hefði ekki að koma hefði runnið 3. leikinn í Smáranum. Það er alveg pottetur
að. Maður nefnilega hélt alveg að gæt, af því, þú veist, var ekki bara fyrir lokaðum fyrir ennþá óvissa hvort þeir færi í
útlakeppnina. Jó, og það var ekki þeirra höndum einu
sinni. Nei, og þegar það tókst þá var maður svona að, þú veist, allir komið sem bara núna,
kopp
á fullkomnum tíma,
þetta,
en svo bara kerti við þá, sko.
Já, maður bjóst einhvern veginn alltaf við að myndi bara kvikna í síkinu og þeir myndi vinna, þú skrinda ekki allavega einn leik þar og svo væri spurning hvort þeir myndi ná öðrum móti velli, sko.
Já. En svo var, veist, eins og síkið, það var náttúrulega stappað fólki, en það voru ekki sömu lætið og
eru, sko. Nei, alls ekki. Það var einhvern veginn deyfði yfir öllum bara.
Já, það er svolítið.
Heru, það er ekki ólíklegt að bara það sé verið að fara í þjálfara leit, ertu með eitthvað svona óska kandidat eða?
Nei, mér finnst einhvern veginn bara ekki hafa virkað að fá erlenda þjálfara.
Nei.
En ég veit ekki, kannski er einhver að nútið sem getur komið og hérna, Benni var að hætta með Njarvík, ég var alveg til að fá hann orður.
Þetta gaf ekki mikið fyrir atna, slúrið sem hefur búið að tala með hans að taka við í viðtalinu eftir 5. leikinu á móti Val, sko.
Var það orðað hann með Tindastól?
Já.
Já, ok.
En atna, ég held að hann væri frábær kandidat bara út af henni svo reynslu mikill að koma einhvern veginn inn í þetta. Hann myndi höndla það frekar auðvitað, sko. Hann tekur Njarvík er aftur í bulli, sko, hér var næst í allir ára undan.
Já, og bara geggjaði þjálfari. Hann var að þjálfa KR alla yngri flokka mína þegar við vorum að keppa á móti þeim, sko. En ég búin að þekki hann bara sinni ég var 11 ára. Það sem að vanta líka, sem að hann hefur, er basically það sem að Pavel gerði þegar hann kemur og tekur við að þjálfaranum á síðast tímbili. Ég það vantar einhvern á bekkinn sem hefur unnið þetta og veit hvernig er. Vist, hann var bara að segja, við strákarna eru drengir, vist, ef ég var í hinn liði núna, þá væri ég bara að segja öllum herru, þeir eru að bara þeir eru að fara að kikna, þeir hafi þetta ekki í sér.
Já.
Þannig að það vantar mann sem hefur unnið þetta óttitt og getur svona stappa stálinu með því að það vantar ekki körfubolta hæfileikana.
Nei, klálega ekki. En hérna, það er komið á hreint, hvað er liðið leika til úrslita? Valur Grindavík, þetta var rosalegt kvöld sem fengum inn í vikunni, það sem báðir óttaleikinir fóru fram.
Já, fyrri áleikunum var geggjaður í Smáranum.
Já.
Þriði leikhlutir að skrýtnast það sem ég sé.
Já, bara hvað hérna, hvað gerist?
Þeir bara byrjuðu að hitta og keflingar einhvern veginn bara brotnuðu fast mér.
Brotnuðu og snemma fast keflingarnir, sko.
Þú veist, það er eins og hugsun að fara í gang, við erum ekki með manninn en það sem að getur einhvern veginn svona, þú veist, þeir að lenda í svona momentum, rifið þá í gang og bara gert þetta sjálfur, sko.
Já.
Það er bara klúruð öll og ég meina ótrúlustu menn voru, sko, farnir að klikka bara báðum ídónu sínum, þeir eru fengu víti, sko.
Já.
Og mjög fyndið
þessu. Já, löppuðu bara yfir það.
Já.
Og já, Valur rétt, Valur vann bara hérna Njarvík í spennu leik.
Já, bara ótrúlega vel gert, því að þú veist, það er 5 mínútur eftir og þeir eru 11 stigum yfir, þetta eru bara mjög long scoring 5 leikir, sko.
Mm-hmm.
Og þarna hugsa ég bara, já, Njarvík eru bara konir úrslit, því að þeir mun ekki ná þessu á þessum 5 mínútum, sko.
Það var bara skellt þær í lás. Það sem ég fílaði samt við það í þessu leikliði,
maður
sá bæði Finn og Kára, sem að var mikið í leikliðinu að tala, er á bekknum með þeim, það var ekkert stress.
Nei.
Og ég fílaði það. Þetta var einhvern veginn bara voru að hendi eitthvað kerfi og svo var þetta, ég fann á leikliðinu þá að þetta var ekki búið.
Nei.
Að leikunum var ekki döðu þó við var 11 stöðum undir og 4.5 mínútur eftir eitthvað.
Já.
Ná, ég gef Finn og hérna Kára.
Já, brofum, Finnur bara gjössal ótrúlega þjálfari, vann endalið í 5 sinni með KR. Nú vinna Íslands og byggjarmeistar til með Val og núna bara fara í lokaúrslit fyrir utan það tvisvar sko.
Já, og vantar tvo af bestu mönnum þeirra, þannig að það er respekt.
En grindaði Valur, er þetta ekki bara veistlu einvíð að fá það?
Geggjur sería.
Já.
Líka sko með fullri virðingu fyrir Njarðvíkingum að þeir eru náttúrulega farið nýtt í íþróttahús að þá aðeins skemmtilega yfir 1000 manns í húsinu og
það
svo lítið húsið í Njarðvík.
Það ætlaði að minna þetta 350-400 eða eitthvað.
Já, þannig að þarna getur við verið með bara tróðfullar hallir.
Já, ertu, þú veist, hrífstu með Grindavík eins og restin af þjóðinni eða verður Valsmegin hann
að,
þú
veist? Auðvitað, það er ekkit annað hægt. Bara fólk að flýja heimili sín og það er að gera heimildamyndu um þetta fyrir stöðu sport og þannig að það er ekkit annað hægt en að hrífast með.
Já.
Og Kane einhvern veginn, ég á einhverju svona love and hate relationship við hann. Mér finnst hann geggjaður og þetta er svona ekta leikmaður sem myndi dýrkaði hann í þínu liði.
Já.
Er ekki bara svona Nýr Nick Bradford, finnst þér ekki?
Jú, það þú segir það. Það var ekkert...
Það er eiginlega meiri tólkur í honum, finnst mér, sko.
Já, mér fannst þá fyndið, þú veist, ég heldi með þeim. Grindaði, komið til Keflavík. En svo bara einhvern veginn hef ég alltaf einhver að tengja ekki Keflavík og Steinturum alltaf að skemmta einhvern veginn í Keflavík og maður þekkir alltaf að eitthvað. Að þegar hann var hérna, það voru 3 sekúndur eftir eitthvað, reyna að ná boltanum inn í leik 2 í Keflavík og hann gerir eitthvað svona, eitthvað svona grenjandi vik og aurinn, herru, innkast, búm, búm, þristur í andlitið á honum unnu.
Já.
Ég fagnaði, bara eins og tindastóll að vera að vinna hann leik, þegar mér langaði að sjá hann tapa.
Já.
En svo horfði ég á hann kannski í leik 5 og maður bara, á, ok, setja, þú veist.
Já.
Þetta er eitthvað svona love and hate, hérna relationship hann með hann, en hann er svalur og ég fíla hann.
Já. Hvernig svona sjáu þetta fara, strókar, bara úsleginn?
Ég held bara því miður að Grindavík sé að fara að pakka þeim saman, sko.
Ok.
3-0 eða 3-1.
Mm-hmm. Ég held þetta fari í 5 leiki.
Ég held eitthvað einu svona sóknar hæfileikarnir sem að Grindavík hafa bara valur ráð ekki við það, sko. Það er bara einhvern veginn mín tilfinning.
Ég segi 3-2 Grindavík.
En eru ekki gaman aðeins hvernig bara Grindavík hefur einhvern veginn gert þetta í smárunum? Búið til þetta víi og...
Jó, bara geggja og stuðningsmennirnir bara alvöru læti og...
Já.
Og sér muninn til dæmis, ekki það kom rosaleg stemming á Hlíðarenda þannig að þeir eru að minnka muninn úr 11 stigum og jafna leikinn.
Já.
Sá maður bara stúkuna hristast.
Já.
En eins og Rúna Kristins var ég mættur að það bara. En munurinn hins vegar og horfður á Grindavík, miklu meiri læti í stuðningsmönnum Grindavík heldur noktum af alls Njarðvíkur. Alveg svo bara með tindastól á hérna, síðustu 2 ár. Sko. Það gerir helling fyrir svona nánast hlutleysan að horfa. Þá viltu hafa bara stemmingu og læti og hafa þetta jafnt.
Já.
Svo er eiginlega bara skandal að Breiðablík hafa ekki getur neitt í körfu eiginlega aldrei, sko, því að þetta er náttúrulega bara eiginlega besta íþrótt hús landsliðs.
Já.
Landsliðs fyrir utan kannski Laugardalsvöllinn.
Já.
Hvað, hefur aldrei verið sett neitt, henta einhverjum peningarnir
í? Nei, það hefur einhvern veginn aldrei verið áhugi fyrir því, úst. Allir bestu strákarnir í íþróttum í Breiðablík fara einhvern veginn bara í fótbolta, sko.
Já.
Já.
Og það bara á sko
körfuboltinn
hefur aldrei náð neinum hæðum sko. Nei, það hefur verið svolítið svona bara sami lágkurinn HKV í handboltanum bara eflir körfuna sko.
Já.
Hvenær meginn er þetta Njarðvík Keflavík, Suðurnesja slagur?
Já.
Og hérna, hvernig sjáðu það fara?
Ég Keflavík meginn þar.
Já.
Erum við það gott liðan. Lentu vissulega í skakaföllum í oddaleiknum móti Stjörnunum.
Já, voru ekki
missa.
Já.
Með bara...
Ég var ánægð með Stjörnuna.
Já. Það er eða skilja kredit.
Já, ekki spurning.
Það eru líka rosalega ungar af að sko, einhver stelpa í liðinu sem var að ferma sig nokkur dögum undan. Mm-hmm. Það var enda ferming frá því COVID-19 mann, sko, en það eru það ungar, sko.
Já, ok,
já. Hérna, þetta var líka, ég held að við allir búist því að kepla þig, það bjóst lengi við að fara í oddaleik, sko.
Nei, já.
Menn voru svona 1-0-3-1 þarna,
sko. Já.
Svo það er ekki byggameistara líka, kemur líka,
svo líka Arda Guðjónsson alltaf bæðilegin, sko. Þetta er náttúrulega bara eins og enda í kallamegin, ég held að það verið mjög bara gott fyrir hann eitthvað en þetta myndi enda svona kvennamegin sko, fara einhvern veginn þægilega út úr klúbnum sko, því að það var rosalega gott og æpi yfir einn sko.
Það er annað svona love and hate relationship hjá mér, á honum. Því þetta er topp náðingur og hittir hann einhvern veginn og bara algjör snillingur, spjalla við hann, bara geggja á náðingi. En í viðtölum eftir leiki og stjörnunni hefur verið að tindra svona eitthvað, að langaði mig ofta að fara bara hrindunum. Ekki meiðan, en svona hrindunum hann og kannski aðeins bara hvað það gera, eitthvað svona.
Já. Svo voru hann og Pavel átti alltaf einhver rimmur en samt var hann aðstofþjálfari þegar Pavels í landsliðinu. Sko. Ég held að hann geti verið maður fyrir til svol einn daginn. Hann er komin í gigg hjá KKÍ núna, svo ég er
En það er svo fyndið eins og talandi um svona love hate relationship sko bara eins og í starfinu mínu þú veist maður getur hatað eitthvað innanvallar sko og svo er það svo mikið geðablóð utanvallar að þú veist maður eiginlega skilur það ekki sko.
Það er oft þannig. Meira þess að sá leikmaður svona hata mest og elskar hann mest er hann kominn í þitt lið sko.
Já, nákvæmlega.
Ég man ég þoldi ekki Kidda Gunn.
Já.
Keflavík og svo var hann kominn í tindastól og var upp að segja hann kenndi mig póker og algjör snilling.
Já. En hérna ertu eitthvað inn í eins og NBA og svona utan Íslands?
Já, ég fylgist vel með sko. Ég nú haldið með New York Knicks en að Larry Johnson fór þangað 96 eða eitthvað. Þannig að þeir eru með ágætis lið núna, konu 30 yfir. Mér langar þess að Minnesota, mér finnst þarna Anthony Edwards, sturlaður. Og ég bara, þú veist, það ekki takt annað en að hrífast með Jokic, en ég bara þúli geta Denverli.
Já.
Langar að segja þá dætt út, upp á að var skemmtileg rimi, en jú, fylgist með.
Já. En þú gillir, ert þú þarna?
Nei, búiðlega lítið.
Og hefur alltaf mikið á þenni
kann. Ég er ekki mikið vakandi á nóttúrulega lengur, sko, en mér finnst samt einhvern veginn svona hann er einhvern veginn brjóta öll lögmál í NBA, Nikola Jokic, svo, hann er bara, þú veist, hann er með smá bumbu, sko.
Já.
En hann er bara geggjaður í körfubolt, hann er alltaf risa stór og bara skilur leikinn á einhverju öru leveli, sko.
Sturlaður.
Já, og Serbi, þú veist, þetta er mjög kúl. Og núna finnst mér svolítið töff við NBA, þú veist, bestu leikmyndir í NBA er alveg bara Evrópumenn, sko. Það Doncic, það Jokic og svo náttúrulega Giannis.
Já.
Það hefur ekkert gerst oft áður, sko.
Nei.
Rétt á hún að förum yfir í enska boltan, stöldrum aðeins við í handboltanum. Afturelding mætir FH, sló út Val. Er Valur bara með hausinn á Evrópu eða hvað hérna?
Já, þessi miksa mörgu, einhverju meitri að Magnús Óli meittist eitthvað í gær.
Já,
og þeir eru í þessari Evrópukeppni, en ég eiginlega bara feginn því að úrslitaðið hefði orðið svo skríti, hefði þarna Valur farið úrslit.
Já, við höfum aftur fengið svona pásu.
Já, aftur fengið einhver aftur langa pásur, mér finnst bara fínt bara, þú veist, þetta verið bara einmið sem verið bara að spila á 3-4 dagar fresti og ekkert bull.
Þessar pásur eru smá búin að einhvern veginn drepa handboltann fyrst
mann. Já, 100%.
Já.
Þannig að alla sér líka því bara þessi ángri svo mikið álag á stuðningsmönnum Vals, sko.
Já.
Já, sér sko, það var nú ekki, það var ekki full höll á
þarna. Nei, það var sko leikur, það hefur búið leikur í vikunni, mánda, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag.
Já.
Hjá Val, sko.
Já.
Bara þú veist í öllum íþróttum, sko.
Já. Það er rosalegt. Fjör að vera Valsari.
Já.
Heldurðu að Aron Pálmas siglið þessu?
Er hann núna heill?
Já, það er.
Það er svona ekki alveg víst, sko.
Nei.
Verður örugglega heill einhvern tímann einu mínu tala með hann sko.
Já, það er, já, náttúrulega.
Þetta er alltaf Aron Pálmas og félagar, allavega.
Já. Ég er alltaf haldið með honum,
já.
En þekki nú ansið marga í Mosó. Steindu á fleiri sem var einmitt á herrakvöldi þannig daginn að skemmta. Þannig að í rauninni, ég verð ekkit svektur hvernig sem fer.
Nei.
Þetta voru gaman að sjá bara að fá jafna leiki og
já.
Alveg spennu.
Heldur betur, svo eru þetta Valur að fara að spila fyrir leikinn í Olympiakos í úrslitaleiknum. Í það sem við
hvernig sambandstendir. Byrja heima
eða ekki? Jú, byrja heima á laugardaginn.
Mm-hmm.
Það verður örugglega betri mæting þar, heldur.
Já, já, klálega. Alveg klálega. Ég held sér orðið uppselt með sér, sko.
Já.
Það sé verið að reyna að bæta ykkur með við jafnlega bara, sko.
Já, okkurlega. Það verður fjör. Heyrðu, færum okkur yfir til Englands af því að veit, þú er búin að vera spenntur að tala um Manchester United.
Nei, ég er oft verið spenntari.
Heyrðu, þetta svona vissulega góður sigur á Newcastle í gær og það var einhvern veginn skrítið að segja að menn voru að tala svona jákvæð teikn á lofti þrátt fyrir tapið á myndi Arsenal, sko. En, en tímabil í held, þú veist, þetta er náttúrulega bara ákveðin hörmúk.
Viðbjöður.
Já.
Það er bara orðið. Þetta er fyrsta sinn sem ég horti á United á tímabili. Það sem að, veist, ég er eitthvað svona naíf þegar að kemur að þessu liði. Ég held alltaf að ég sé að fara að vinna og veðja á þá einhvern veginn, veist, hár stuðull og eitthvað. Þetta fyrsta sinn sem ég bara svona, herðu, mér líður bara eins og sé að fara að tapa. Það er Crystal Palace, ég vissi að vera að fara að tapa þessu. Ég vissi að vera að fara að tapa þessu Arsenal. Ég veist, og svo margir svona leikir sem að bara bjartsýnin er gjörsamlega farin. Og það er ekki að hjálpa náttúrulega öll meiðslinn og allt þetta rugl út með Casemiro og Johnny Evans í hafsend. Það er kannski ekki það sem var sett upp með í byrjun tímabils. En já, bara viðbjörslega tímabil og sem betur fyrir eru að búið.
Og talandi um sko stöðla, það er bara mjög skrítið að sjá United með læri stöðl og heimavöll á móti Newcastle, sko.
Já, en það setti á það, ekki? Setti á United og Chelsea.
Ég gera líka.
Já, 5,8 eða eitthvað.
Það gaf. En hérna, nú meir þess að tala mér á Bruno Fernandes geti verið að fara, maður svo veit ekki hvað er til í því, en hérna, úst, væri það reiðarslagi eða...
Auðvitað, eini maður sem getur eitthvað í þessu liði.
Og kopið maður nú kannski?
Já, kopið maður, hann náttúrulega 18 ára.
Já.
Og hann það nú að, en ekki, það er mesta efnið held ég, sem að hefur sést ég United í langa tíma. En Bruno má aldrei fara, hann sagði líka við til að gera, hann eða engan ákvæði.
Já, ok.
Þegar þú sér bara standið þegar Bruno voru að spila og þegar hann ekki að spila. Og bara, þetta er yfir bara maður í liðu.
Svakilega munur bara, það er einhvern veginn ekki
því að
því er annað, ekki ná, sko.
Og bara hann á líka að vera að spila sína stöðu, alltaf að láta hann spila neður á miðjunni og veist, ef að gaurinn er framalega, þá er hann bara galinn, sko.
Já, en þú veist, hvað þarf svona að gera í sumar? Það er ekki að fara bara ykkur alvöru hreinsanir?
Jó, sem betur fyrir þetta er, loksins einhver smá tími til að vera bjartstíð sem United maður, að það er búið að hreinsa hann uppi.
Já.
Nú eru komnir menn hann inn sem að vita hvað er að gera, ekki bara að reyna að auðlýsa einhverja núðlur og milli leikja. Og þannig að vonandi, svona næstu 2-3 árin, sjáum við breytingu á bara allri heildinni
hjá
United. Og þá er ég að tala bara æfingarsvæði, allt sem að Ronaldo talaði um, ég við talaði um við Piers Morgan, bara æfingarsvæði, völlurinn sjálfur, liðið, menn sem eru að vera að kaupa, ekki vera að kaupa einhverja menn sem eru að deyja út hjá Real Madrid, heldur einhver unga efnilega og veist, kraftmikla menn sem vilja spila fyrir United. Þannig að, jú, það kannski smá bjartinn loksins núna.
Sáuðu þennan ræðuna hjá Ten Hag eftir leik í gær?
Já, ég mikið gert grína mér, ég nú að spjallþræði með hérna, nokkrum með þessum sérfræðingum, Hubba og Hötta og hérna Mike og fleirum og ég eini sem vill halda Ten Hag.
Okay.
Já, og það ekki að þeirnum sköldlóttir eins og sem vilja meina þarna á spjallinu.
En þú líka, ertu ekkert mikið að vilja reka með, þú vildir halda Ragnhild líka ekki?
Ég lojal. En sko Ragnhild, ég meina að vera að byggja hann að taka við bæinn, hann gerir ótrúlega hluti með Austurríki. Það veist, hvenær ætla menn átt að sjá því, þetta ekki þjálfarinn sem að rústa öllu United. Það bara eitur í klefa og mannskapurinn þarna var viðbjöður.
Við höfum líka núna verið með fordæmi fyrir því að það virki að gefa þjálfara séns áfram og að losa bara skemmtu efnum leikmannum í mikilvægt þetta sko.
Þetta átti að vera bara, menn átti að vera átti að þessu fyrir löngu síðan.
Ég held að mann sem þetta séð þetta bara orhættir við að þetta eru stundum sársaukafull 2-3 tímabil, svo gúst, koma góði tímar aftur sko.
Því ég góð er alltaf að vera, við erum United, við eigum bara að berast
titla sko. Já, unnu sína 13 Premier League titla á sín tíma, skilur upp bara ótrúlegt lið sko, en úst, ég held að menn þori ekki að rífa almennilega í kikkin sko.
En svo líka, eins og mér finnst aldrei minnst á eins og með Ten Hag, það er hann sem að gefur Garnaccio sjensinn, hann gefur Kobe Mino sjensinn, hann að láta unga leikmenn spila og þeir allir dyrka, þetta eru bara eru bara halda Bruno, ég segi bara eins og Rúni, halda Bruno ungu leikmennum og kaupa bara rest.
Já.
Og halda Ten Hag.
Var ekki kveðjustund líka Anthony Martial í gær?
Jú, var hann.
Það var sorglegt, bara hvernig ég sá ferill fór.
Já.
Eftir fyrsta markið hans á móti Liverpool bara að hélt maður að gaurið með Ballon d'Or í samningum sinum og ég held að engin United maður hafi hatað Martial.
Nei.
Hann var hann dyrkaður af United stuðningsmönnum en opið með meiðsli og bara...
Já, svo kom át svona moment sem hann svona, þú trekkti sig aftur ykkur inn í ganginn, svo kom þrotið aftur, þetta var mjög furðulegu
nýja orð. Kona þessu nánu líka og eitthvað, utan allar og
eitthvað. Mér þessu frekar fyndið þannig að það var eitthvað rosa dramatísk mynd að var hann, sko.
Já.
Ég veit ekki hvað marga leikir hann var að spila fyrir Manchester United sko.
Já, það var satt á miðjunni.
Já.
Já, en það er náttúrulega ástæðan bara að færa ekki annað samning. Og sérðum svo í fyrra þegar við erum með Martínez og var hann báða heila og spila 10 leik í röð, þá var smá munur að horfa á
þetta. Aftra lið.
Heldur betur. Hérna, en aðeins bara, þú náttúrulega ferð svolítið oft á Old Trafford, er ekki rétt sem er?
Jó.
Hefur þú tekið eftir, aðeins sé svona úr sér gengin eða?
Já og nei.
Það kannski sést meira þegar rigning bara.
Já, þetta er hann með eitthvað svæðið sem er alveg handónið. En nei, mér finnst alltaf ekki að fara Old Trafford sko.
Já.
En svo ég held að hún fattir að hann leið út að fara að fara út Bernabéu eða hérna, heimavöll Tottenham og fleiri, þá kannski fattir að bara er ok, þetta er pínu outdated.
Já.
En maður er ekkert að fara á alla þessa velli sko.
Nei.
Allianz Arena og allt þetta.
Ertu búin að fara á þessu tíum vel eitthvað?
Nei, ég ætla að bikarúrslitaleikinn, en kemst
ekki. Já. Nú er náttúrulega reiðast laga. Það er ekki lengur borgað undir fjölskylduleikmanna.
Ég sá það.
Það vælir.
Mér
er stóð að það er að koma í SMS-i. Það er að finnast það, koma í SMS-i, hvernig vildir við þetta?
Já, þið voru svo
fyrir að það er yfir að kennast. Hvað þurfti Radcliffe eða hver að hringi ykkur eða hvað?
Er þetta, veist?
Þetta er bara mjög stóð, bara fínt að fá hlutin í SMS-i og það er bara ekki að tala um manneskinu.
Já, því færri fundið því betra
maður.
Bara sem þess, hörðu ástin mín, við þurfum að borga miðan á öllin og ferðalagi, hvað þá bara panik á heimilinu? Þetta eru milljar á meiningar.
Þetta er mjög fyndið. En úst, þetta bikarúrslitaleikurinn hérna þar næstu helgi, myndi það svona slá reykir hressil í augun eftir erfitt tímabil?
Það væri eitthvað til að gleðast yfir, 100%, og þá væri Ten Hag með tvo bikar á tveim árum. Ég myndi sjálfur, eins aðstæðanlegt að segja frá því, ég mun horfa á leikinn, fá mér 2-3 bóla. Og bilast eða vinna, það er nákvæmlega ljóst.
Já, eðlilega, þannig að það snýst þetta nú.
Já,
saman.
Ná ég einhverja til
það. Það er náttúrulega ennþá möguleiki gegnum deildina, sko, ef við byrjum bara þar þá þessi Evrópu barátta á þessu sambandsdeildarsæti.
Gæti ekki með þessu. Hefur
þetta
náðu því? Náðu ég ekki.
Já. Það er náttúrulega margir þarna.
Já, bara eiga einn leik í viku,
já.
Svo byggarinn.
Já.
Og aðeins að reyna að byggja upp, þurfa ekki jafn marga leikmenn í sumar. Bara ég vil ekki sjá þetta.
Þeir púlar að voru með svona mörkunum að vera í Europa líka eða Conference League fyrir og ég bara bati guðs og myndum ekki fara í Conference League sko.
Já, bara, ég myndi ekki, jú ok, maður er aðeins byrjar að horfa meira á Europa líka heldur maður að gera því, ég við ekki hérna. En ég, veist, fyrir mér er þetta meistaradeildin ekkert.
Við sko, getur eina í ákvæða við það. Ef Víkingur fær í riðlakeppnina, er Víkingur mestur nærið.
Já, ég var náttúrulega alveg til að fá United í bakarinn. Við kennum það.
Það er nefnilega mál með sambandsdeild, hún er einhvern veginn fyrir þessi litlu lið, sko. Leifa þeim að dreyma, sko.
Hvað á United að vera að gera það?
Já.
Það væri bara astnalegt að fagna þeim að vinna það.
Já. Það var endur eitthvað svo komist við að Mourinho hafi unnið fyrstu sambandsdeildina sko.
Já, algjörlega.
Fagnaði rosalega.
Það væri að vinna þessa tapa bikarana sko.
Það eru uppáhaldsþjálfarinn minn hjá United fyrir utan Sir Alex.
Já. Hérna, en það þessi loka umferð auðvitað framundan helgina og það sko starfræðilegur möguleiki fyrir Arsenal en þó að vinna þetta en þú veist getur þetta gerst?
Já, fyrir mína menn. Já, þúst fótbolti það sem er skemmtilegt fótbolti getur allt gerst sko. Ísland á EM HM er besta dæmið sko.
En er Vestam ekki en, versta
liðið bara sem að það er eiginlega spurning bara hvort Vestam sé einhvern veginn mótiveraðir og tilbúnir í þetta við mótt sé það í lokaum
fyrir liðinu. Það er ekki að hjálpa þér að þjálfarinn að tala um að 14 ára liðið er að geta deildina sko. Það er einhvern veginn.
Það er ekki að hjálpa heldur að þjálfarinn sé að fara bara sko.
Nei, jú, kannski, hvað er með
stæl? Já, mögulega.
En ég er með gulrót fyrir þá, þeir fá 5 milljónir pundi viðbót fyrir Declan Rice.
Já,
það er það. Ef Arsenal vinnur deildina.
Er það máli?
Já, já.
Já, ok, það er nú smá gulrót.
Já, tínir það ekki upp götunni.
Nei, 5 milljónir punda.
En þessi sko loka dagur, það sem að bindu vonu við og ég er hérna, sérst, Arsenal-maður, hérna, varst ekki bara 5-10 að það sem að bindu vonu við er þessi loka dagar er oft svolítið steikt.
Mm-hmm.
Þú veist, bara eins og Villa, þeir voru ekki dóttinni skoður og núna þegar þú voru komir 200 liðir hann á móti City, þú veist, fyrir 2 árum.
Alls ekki.
QPR var yfir á móti City þarna fyrir 12 árum.
Mm-hmm.
Þannig, veist,
en svo snúa þeir alltaf.
Þeir gera það alltaf. En maður svona heldur kannski
En það meina, þú fari allavega smá von, það er betur en ekkert. En svo fór ég að hugsa þetta, var þetta ekki bara besti tíminn ekki það sé að fara að koma eitthvað gullár hjá United vonandi, en maður veit það ekki.
Mm-hmm.
Er þetta ekki bara fínt að þessi búið að vera svona lélegt þegar sjáu þið bara, veist, Liverpool með sitt besta lið og, veist hvað er þetta, eitt titill, Arsenal með geggja lið síðust 2 ár, engin titill. Það var bara betra að vera held ég í ræsunu og reyna
að tekja
upp á nýtt. Svo er bara Pep farinn og þetta sitt í rutt búið og þá getum við tekið við.
Já. Þið náttúrulega í báðir slæma minningar á lokadeginum.
Já, algjörlega. Algjörlega. En ég var vissulega þarna í Burnley að horfa á Burnley Newcastle, maður Burnley fellu.
Svo átti við innið falla á meðan.
Það var tvöfalt erfitt, sko.
Já.
En þarna, það var auðveldur að vera ekki að fylgjast með liðubleiknum á meðan. Og vilja
á. Sérstaklega komið vonin þarna 2-0. Mm-hmm. Ég sko þegar Aguero skorar hérna fyrir sitt í þarna, það er með verri dögum á æfi minni.
Já.
Af því að sko, þetta var þannig að hafa búið að vera eitthvað afmæli kvöldi áður. Og ég með þetta var, við vorum að horfa á þetta úrillu górilunni, hérna í Grafuði. Og maður mætti þarna og þetta var eitthvað svo vonlaust að þetta var QPR einhvern veginn og sitja heima allir United. Veist, nema það svo að fæ maður sér afréttar og eitthvað og komin í tvo, svo þegar þetta er actually orðið sens.
Já.
Þá fer bjórinn svo hratt niður hjá mér, það er eins og sé að drekka vatn bara eftir marathon og ég búið blind fullur, þá þetta er orðið bara alvöru möguleiki. Og við meiri sér að mér minnum hann jinxar svo þannig að það verið búið að panta út að borða og eitthvað kjafta þeir, sko.
Okay.
Og svo þegar þetta skoraði þessi tvö mörk og snúið þessu og þegar Aguero skorar, maður bara labbar út, ég bjó einn, maður fer heim til sín, ég nefndi ekki að voru sjónvarpið, ég nefndi ekki að fara á netið, ég nefndi ekki að gera neitt.
Nei.
Og það er svona að renna mér eftir tveggja daga eitthvað neitt og þetta var viðbjóðslegu dagur.
Sennilega með þeim verri bara.
Já, með verri dögum snjótt, 100%.
En ég ætla allavega að taka kampaninni með mér norður til öryggis.
Já, auðvitað.
Ef þetta skildi gerast.
Það sé hans.
Svo er líka með City, þú veist, Vesta geta alveg komast yfir en svo einhvern veginn City er þannig lið, þú veist, þeir bara þjarm og þjarm með aðeim og þeir muni kannski endanum brjóta og brjóta ykkur aðsjálum með liðinni, sko.
Já, já.
Það er svo mikilvægt að vera í liði sem kann að vinna, sko.
Já.
Þeir kunna að vinna.
Heldur betur. Það er barátta kannski líka bara einmitt Evrópu sæti og Chelsea einhvern veginn getur bara tryggt Evrópusæti með sigri á.
Já. Það er ótrúlegt sko, með að þú veist, ég var að skoða töflun í gær, Chelsea með 60, Tottenham 63,
já.
Sko í janúar voru 80 á milli þeirra, sko. Segið svolítið mikið þróti og Tottenham síkastíð, sko.
Já. Þetta er að vísu, ég held að þetta verði sambandsdeildarsæti ef að United vinnur, sínst byggarinn, sko.
Já.
Þetta er svolítið að valda á því,
já.
Þá eru sjöundarsæti,
mm-hmm.
sínst að, já þá fer sjöundars, þá eru sjöundarsæti,
Ef að City vinna, þá verður sjöfunda samband sem að verður líklega United eða Newcastle, sko.
Já, ókvæðlega. En þetta er já, þeir eru að Bormóð og heima öll. United á Brighton. En svo er að fallbora, hún er alltaf bara búin.
Mm-hmm.
Og kannski bara...
Sem er leðilegt.
Já, og nýliðarnir bara, þú veist...
Það eru ekki allir.
Jú, maður skilur einhvern veginn smá Luton, það var romantík í þeim og þeir börðust og að þeir bjóst ekki vinninu, sko. Nei. Annars er þetta vonbrigði með nýliðana.
Já.
En samt er þetta ekki svolítið sankjönt bara hversu oft var björgunarbátnum hendi á. Mm. Þeir eru Everton að teki stiga þeim, Nottingham Forest.
Já.
Þú veist, ef að þessi stiga aldrei verið tekin að þeim, þá væri bara einhver 10 stiga munur og þau verið fallin fyrir 4 umferðum, sko. Mér finnst þessi trúli bara ekki nægilega góð, sko.
Börnlega mestu vonbrigðin.
Já, ég bjóstu að þeirra verið komnir lengra en svo þarf maður bara að hugsa út í að kompani er á sínu öðru ári sem þjálfari. Þjálfari Premier League, hann
ætla að fótbolta.
Nei, þeir hafa tröllatrú á honum, sko.
Já.
Sem er bara jákvætt, sko. Bara keyra á hann, sko.
En það orðið 19. besta leiðin hans.
Já,
en ekki 20.
besta. Það er horfitt, svo það er svona mestu vonbrigði en ég held að hann læri mikið á þessu tímabili og ég held að hann fari beint upp aftur.
Já.
Hann með gott lið þarna í Championship.
Heldur betur. Við förum bara að vera nokkuð tæmdir hérna strákar en helgin framöðan er eitthvað að gera sem helgina.
Við erum bara til Króatíu.
Já.
Skemmta.
Okay.
Með Steinda og tökum konunda með hann, það verður stemming.
Já. Hvert að fara?
Hvar? Split.
Já,
allir komið þangað, komið nokkur sem landið til Dubrovnik.
Já.
Styrla.
Náu þættinum á hérna FNV blöða?
Búin að taka hann upp,
ok.
Já, hann verðum ekki live á morgun.
Næni.
En fínast áttur.
Já, það gott að heyra. Herru Kili, fyrir mig langskotið og döðufærið í búið lengjunar.
Yes, sir. Heyrðu, ég ætla að hafa döðufærið mjög basic. Arsenal vinna Everton. Ég ætla að hafa mínus 1 þar meiri sér. 1.46. Liverpool hafir ykkur hátíðan fíldar sem er að kveðja Klopp. Mínus 1 þar á móti Wolves. 1.40. Og svo ég með Sheffield United Tottenham. 2 þar sem að Tottenham tryggja í Europa League.
Ah.
Ég ætla að sé klálega að gera það. Herðu, förum svo í langskotið, þar ég með Dortmund Darmstadt. Ég með mínus 1 á Dortmund, 1.37. Ég með Leverkusen á móti Augsburg, mínus 1 þar, 1.60. Ég með Luton Fulham, ég held að Luton einhvern veginn svona, vil ég enda þetta vel.
Já.
Vinni Fulham sem að hafa ekki búin eitt að keppa, 1 þar, 2.66. Ég með Man City á móti Vestham, ég held að er í jarðina leik bara, ég held að vera engin spennað sko. Mínus 2, 1.64. Chelsea Bournemouth. Einn á Chelsea þar, er endið þetta vel, búin að vera hörkuflugi og svo vestri víkingur á Hafísvellinum. Ég ætla að setja mínus 2 þar, þetta verður svona 4-0 sko, vanta mikið í vestar, margir meittir. Víkingar eru bara konar á flugvættur, 2-43, heildastöðu bóð 32,76.
Það held ég.
Já.
Herru, þetta er bara algjör heiður að fá þig.
Takk. Já, bara gaman að koma, reikilega bara takk fyrir mig.
Og Keli, takk að vanda.
Takk sem leiðis.
Takk ykkur kærlega fyrir áhorið, fangu til næst, verið sæl, góða helgi.